Seguimos en Cope Vigo e o facemos desplazándonos ata o Concello de Mos, porque dende alí xa nos escoita o outro lado do teléfono a súa alcaldesa, Nidia Arévalo. Alcaldesa, moi boa tarde.
Que tal, moi boa tarde.
Bueno, xa quedan 10 días para o gran día de Mos, esa festa da Rosa, que comeza como en día a conta atrás para a gran festividade desta localidade da provincia de Pontevedra, aínda que as celebracións xa comezan este venres 3 de xuño e farano ata o vindeiro 26 de xuño. E a verdade é que a súa inauguración vai ser, dende logo, insuperable e contará coa presenza do grupo galego do momento.
Estamos entusiasmadísimos. Hoxe abren as festas da Rosa, hoxe temos as panxudeiras en Mos, hoxe vamos a ser concello visitado por moitos veciños e veciñas de toda a área metropolitana, de toda a provincia, e fundamentalmente polos nosos veciños. Hoxe abrimos as festas, que será un mes de xuño, cargado de actividade cultural, actividade musical, actividade deportiva, e para todas as cidades, porque este é o primeiro cartel, tendremos as zonas de Ibane, tendremos o día da hostelería, tendremos os deportes, tanto os homenaxes que se llevamos deportistas, como tamén os torneos de patinaxe, de fútbol e demais, tendremos a Uxía Lambona para os máis pequenos e tendremos a Beni Junior. Este festival tamén pensado para a mocidade e as peatreiras, as palilleiras, bueno, un mes de xuño cargado de sorpresas e sobre todo pois de tradición, que é o máis importante.
Dende logo.
Volvemos á Festa da Rosa.
Dende logo, unha festa, unhas celebracións das que falaremos tamén moi detidamente nas vindeiras semanas, pero a Festa da Rosa non é o único que temos que falar aquí en Mos neste mes de xuño, porque temos que falar tamén do arranque de diversas obras de gran índole, como é o caso da biblioteca ou o Paseo Louro.
Por iso estamos traballando para que se inicie en canto antes. No caso da biblioteca municipal, esa reforma integral que van a galar pues, cerca de 700.000 euros entre a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra, xa hai unha empresa que se adjudica este traballo e eu espero que poidamos en este mes de xuño dar por iniciadas as obras. E por outra parte, pois, algo tan demandado como non, como a continuidade do Paseo do Louro, que le vamos traballando desde o ano 17, para poder conseguir prolongar o Paseo do Louro un kilómetro e medio máis ata a parroquia de Louredo, ata a zona do Queirón. Por fin, despois de numerosos atrancos de alguna persoa que non estaba de acordo co proxecto, atrancos da Confederación, por fin, por retraso que non debía haber tido, pero por fin sale xa a contratación esa obra, e eu espero que se poida facer o antes posible, porque si hai algo que non se disfruta e se utiliza o Paseo do Louro e o que temos é a obriga de prolongalo e darlle valor.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas por atendernos estes intres aquí nos micrófonos da cadena COPE.
Moitísimas gracias e moi boa tarde e quedades todos invitados a participar do concerto das Panxudeiras no Paseo de Mos a partir das 10 da noite.